Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata migrantska kriza u BiH se ne smiruje. Veliki broj migranata stiže gotovo svakodnevno i u Tuzlu. Rijetke im pomažu.
Imamo nedostatak u Tuzli samosvijesti, guranja problema pod tepih, guranje glave u pjesak.
Ima li crnogorska vlast pravo redefinirati vlasništvo crkvene imovine? Profesor međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojša Vučinić povlači sljedeću paralelu.
U Francuskoj je francuska država nominalni vlasnik svih ovih katedrala i crkvenih objekata. Ne pada u Francuskoj na pamet nikome da ospori korištenje tih objekata za potrebe rimokatoličke crkve koja je tamo dominantna.
Što povodom vijesti da bi suđenje bivšem predsjedniku općine Brus Milutinu Jeličiću Jutki optuženom za polno uznemiravanje bivše saradnice moglo biti premješteno u Beograd, kaže Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.
Mislim da to trebalo danih dana da se uradi, jer je očigledno da postoje pritisci unutar tako male zajednice na samo sudstvo, da prosto ne možemo da očekujemo pravdu ukoliko se taj slučaj nastavi u Brusu.
Kako je u najkraćim crtama kandidaturu Zorana Milanovića opisao profesor Žarko Puhovski.
On je upozorio da se Milanović odbija deklarirati kao ljevičar, iako želi potporu ljevice, a da mu je slogan kampanje predsjednik s karakterom tipični mačo slogan koji više vuče prema desnici.
No prije ovih i drugih tema, novosti uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Savjet općih poslova Europske unije nije dao zeleno svjetlo otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, ali su ministri obećali da će u drugom polugodištu donijeti jasnu i sadržajnu odluku. U svjetlu ograničenog vremena i važnosti pitanja, Savjet će se vratiti ovom pitanju sa ciljem da se donese jasna i suštinska odluka, što je prije moguće, a najkasnije u oktobru ove godine, navodi se u završnom dokumentu koji su usvojili ministri Europske unije. Ova definicija je ishod višesatne rasprave među ministrima oko formulacije poruke koja će biti poslana Skopju i Tirani, a koja neće obuhvatiti pozitivnu odluku. Ovo je drugi put da ministri Europske unije obećavaju donošenje odluke i propuštaju datume koje su sami zakazali. U Sarajevu je završeno dvodnevno zasjedanje Vijeća za provedbu mira. Upozoreno je da kasni uspostava vlasti u državi protiv komunikea koje su članice vijeća usvojile bila je Rusija. Novinari su nakon sastanka pitali visokog predstavnika Valentina Incka o najavama za formiranje rezervnog sastava Policije Republike Srpske.
Mi mislimo kao međunarodna zajednica da postojeća policija, da li je to Republika Srpska ili Federacija, može da odgovara na sve te izazove i da nije trenutak da osnuju neke nove jedinice.
Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona nastavljaju migrante i izbjeglice koji su smješteni u privatnim objektima u Bihaću prebacivati na lokaciju Vučjak. Od petka je deložirano 380 migranata koji nisu imali dokumentaciju za boravak u BiH. Specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić potvrdio je da je svjedok suradniku u sudskom procesu državni udar Aleksandar Sinđelić prebjegao iz Srbije u Crnu Goru gdje je zatražio zaštitu i politički azil.
Desilo se da jučer svjedok saradnik preko staza i bogaza mimo graničnih prelaza i redovnih prelaza stigao u Crnu Goru ili ubježao u Crnu Goru i saopštio graničnim organima, odnosno MUP-u koji se nalazi u Rožajama, da traži politički azil i da u ozbiljnom progonu od određenih struktura koje se nalaze u Srbiji.
Ministar prosvjete Srbije Mladen Šarčević izjavio je da ne vidi zašto bi dao ostavku kada je, kako je rekao, Srbija u izvještaju Europske komisije ocijenjena najboljim ocjenama za oblasti obrazovanja i nauke. Njegovu ostavku tražilo je nekoliko sindikata i političkih stranaka, kao i učenici koji su protestirali u Beogradu nakon što je završni maturski test iz matematike odložen na dva dana, jer su kako je ranije tokom dana saopćeno iz ministarstva procurili zadaci. Šarčević je rekao i da policija i bezbjednosno informativna agencija istražuju cijeli slučaj.
Policija trenutno istragu radi i ustanovit ćemo, znači, tačno gde su otvarane te vrećice i to neće moći niko da dokaže da nije tako. Odgovornost će snositi vratno možda načelnik neke uprave, direktor svakako, a onda ćemo morati da vidi ko je bio u kontaktu sa testom.
Zbog otkrivanja testova i odlaganja završnog ispita iz matematike, đaci 8. razreda nekoliko beogradskih škola protestirali su tokom dana ispred zgrade Ministarstva prosvjete u Beogradu, zahtijevajući da se poništi završni ispit i da se u srednje škole upišu prema svom uspjehu. Oni su također tražili ostavku ministra prosvjete Mladena Šarčevića. Komentirajući protest, ministar Šarčević je rekao da djeca to ne trebaju raditi, da su imali dan odmora, istina prinudnog, i da su bar nešto mogli obnoviti iz znanja. Deveti je dan blokade javnog poduzeća deponija Mostar, predstavnik mještana Nijaz Hođić.
Naravno da mi nismo rekli da ovu deponiju treba sad zatvoriti. Ovdje ima još prostora za odlaganje smeća, odnosno otpada, tako da kad se ova deponija napuni, oni trebaju odavde odseliti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nekadašnji predsjednik Europske nogometne federacije Michel Platini uhapšen je zbog sudjelovanja u sumnjivom dodjeljivanju domaćinstva svjetskog prvenstva 2022. godine Kataru. Zastupnici Ruskog parlamenta velikom većinom glasova podržali su dekret predsjednika Vladimira Putina o prekidu sudjelovanja Rusije u ugovoru o nuklearnim projektilima srednjeg dometa iz 1987. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da se sankcije Zapada protiv Rusije neće ukinuti dok se u cijelosti ne ispoštuje suverenitet Ukrajine. Merkel je nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim rekla da su razgovarali o mirovnom sporazumu iz Minska. U Kairu je sahranjen bivši egipatski predsjednik Mohamed Morsi. Prvi demokratski izabrani predsjednik umro je jučer u sudnici. Povjerenik za ljudska prava UN-a zatražio je brzu, nezavisnu i transparentnu istragu o uzrocima njegove smrti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini se ne smiruje. Sve više migranata pristiže gotovo svakodnevno i u Tuzlu. Tamo su prepušteni sami sebi ili skupini volontera te pojedinih građana. Slušamo Maju Nikolić.
6 sati je ujutro, skupina migranata pješači prema Tuzli. Jedini odmor će pronaći u gradskom parku pored dječjeg vrtića. O njima, gladnima i izranjavanima, pobrinuće se samo skupina volontera i građana. Lokalne vlasti u Tuzli već mjesecima ignoriraju sve veći broj ljudi koji stižu u ovaj grad. Amira Jašarević, predsjednica udruženja Nova Nada i volonterka.
Tuzla kao jedan multietnički grad bi trebala da pokaže svoju tu multietničnost i da pokaže to svoje pravo lice ljudskosti. Međutim, mi imamo nedostatak u Tuzli samosvijesti, guranja problema pod tepih, guranje glave u pijesak.
Zgrada institucije kantonalnog suda, koja se nalazi u središtu Tuzle uz ured za poslove sa strancima, a koja je u izgradnji, jedino je mjesto gdje mogu obavljati higijenske potrebe. Jedinu pomoć ovim ljudima, od kojih neki putuju i godinama, pružaju volonteri i građani. Poduzetnik i volonter Adnan Krđolić.
Zahvaljujući prije svega volonterima grada Tuzle, evo, našim kolegi, novinaru Senadu Piriću, Čupi i nekolicini građana koji njemu pomažu u ovom gradu, nema većih incidenata, jer oni budu odmah od strane volontera prihvaćeni, budu saslušane njihove potrebe. To su uglavnom odjeća, hrana, piće, neki smještaj, ako su u pitanju mala djeca. Tako da sam ubijeđen, siguran, da samo zahvaljujući volonterima nema incidenata, nemaju građani konkretno problema. Međutim, ti volonteri su potrošeni u svakom smislu, dugo već to traje. Lokalne vlasti, kantonalne vlasti, sve druge institucije koje bi evo možda trebale da budu nadležne za te migrante, jednostavno šute.
Institucije Bosne i Hercegovine upozoravaju da je problem migracija sve veći, a oni su tvrde nemoćni. Posljedice bi, kažu, Državno ministarstvo sigurnosti mogle biti ogromne. Mio Krešić, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Imamo jedno konfuzno stanje. Pa navrata sam upozoravao da bismo se morali izdići iznad ove dnevno političke situacije. Ali ima ovaj drugi operativni dio koji ne treba biti upleten u politiku i koji mora davati adekvatnije odgovore na ovaj sigurnosni izazov koji je svakako, evo, svaki dan sve izraženi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Amnesty International u novom izvještaju upozorava da Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine nije aktivno uključeno, niti je adekvatno podržalo lokalne vlasti i zadovoljilo potrebe rastuće populacije izbjeglica i migranata koji dolaze ili prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu. Stoga navode da BiH treba osigurati svim tražiocima azila pristup fer i efikasnim procedurama, te da im država treba osigurati siguran smještaj, hranu, sanitarije, medicinsku njegu i pravnu pomoć. Više čitajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Gotovo trećina djece u Bosni i Hercegovini u dobi do 15 godina živi u siromaštvu. Pokazala je to najnovija studija pod nazivom Prema Evropskoj uniji ključni problem socijalnog uključivanja u BiH. Studiju su izradile Fondacija za socijalno uključivanje i Inicijativa za bolju i humanu inkluziju uz podršku Evropske unije i UNICEF-a. Priredio Ivan Katavić.
13-godišnji Cvjetin Bošnjaković, učenik 7. razreda iz Tuzle, zajedno sa svojim ocem Stankom i sestrom Violetom, preživljava od mjesečnog prihoda u iznosu od 20 eura. Kad ne uči, radi teške fizičke poslove i tako zarađuje da bi njegova obitelj preživjela. Na pitanje koje su njegove želje, kratko je odgovorio.
Pa završim školu, da palujemo zdravi svi i tako.
Zbog povrede na radnom mjestu, Cvjetinov otac Stanko danas nije u mogućnosti raditi. Na pitanje kako njih troje uspiju pregurati mjesec dana, Stanko je odgovorio.
Mi znamo da je teško djecu, mislim, pogotovo u ovoj situaciji, da se izvedu napol. Oni nemaju ni, da kažem, ni 30% nekog ovoga mogućnosti, ko što imaju djeca da nose po marku podbije. Ali oni su jako, što se tiče toga, razumni i ne traži.
Bošnjakovići su samo jedan od primjera brojnih socijalno ugroženih obitelji u Bosni i Hercegovini. Studija koje su uradile Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini i Inicijativa za bolju i humanu inkluziju pokazala je da je u dobi od 5 do 15 godina više od 70% djece uskraćeno u jednom segmentu, a preko 20% u tri ili više segmenata. Žarko Papić, direktor Inicijative za bolju i humanu inkluziju, ističe kako su ovo zabrinjavajući podaci.
Kako god bilo, cilj je, dakle, ovoga projekta da radeći studiju iduće godine dođemo do nacrta strategija socijalnog uključivanja gdje će ovo biti prvi prioritet, dakle djeca i mladi.
Papić također naglašava kako se studija bavila i pravima djece sa poteškoćama u razvoju i njihovom inkluzivnom obrazovanju.
Svi podaci pokazuju prvo da institucionalno, kad je reč o kapacitetima, ni u jednom entitetu ne postoje dovoljno razvijeni kapaciteti da bi se moglo u pravom smislu reći razvijeti inkluzivno obrazovanje, a s druge strane kadrovski potencijali su veoma loši. Vi imate jedino primjere dobre prakse koji su neki međunarodni projekti, centri za razvoj djece, za djecu sa posebnim potrebama i tako dalje, ali nemate to kao institucionalno i sa profesionalnih kapaciteta razvijenu praksu u Bosni i Hercegovini.
Nada Grahovac, zamjenica ombudsmana za djecu Republike Srpske, objašnjava kako borba protiv siromaštva zahtjeva sveobuhvatan sistem zaštite djece, ne može se uzimati samo imovinsko stanje, dodaje Grahovac.
Dijete koje nije upisano u školu je siromašno definitivno, bez obzira na razloge koji su do toga doveli. Ono koje napusti školovanje, koje trpi nasilje, a trpi ga i zbog siromaštva. Ono koje radi još u osnovnoj školi, ono koje se ispruženom rukom na ulici traži milostinju i tako dalje. Znači sve te situacije, djecu dok su još djeca i u najmlađem uzrastu, odvode na margine društva zauvijek.
Autori studije također podcrtavaju kako su ugrožena mlađa djeca sa preko 70%, najviše za ishranu i dječji razvoj. U Republici Srpskoj naknade za dječju zaštitu su harmonizirane i u svim oblicima za svu djecu jednake, dok je u federaciji situacija znatno drugačija zbog podijeljenosti te nadležnosti na kantone. Dječji doplatak u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuje se u 8 od 10 kantona u visini od 3,5 do 25 eura mjesečno, stoji između ostalog u studiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sukob Crnogorske države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori oko pitanja vlasništva nad crkvama i manastirima nametnuo je brojna pitanja, među kojima je i da li država može biti vlasnik vjerskih objekata. Najpriznatiji crnogorski pravni stručnjaci ocjenjuju da vlast ima legitimno pravo da pitanje crkvene imovine rješava u skladu sa njenim državnim i nacionalnim interesima. Navode da postoje takvi primjeri u Europi. Priču ima Predrag Tomović.
Pitanje imovine vjerskih organizacija u Crnoj Gori dugo je stavljeno po tepih i bilo uzrok brojnih problema u prošlosti pa sve do danas, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojša Vučinić, koji je 10 godina bio sudija suda u Strasburu. Profesor Vučinić smatra da Crna Gora ima legitimno pravo da to pitanje rješava na način koji će biti u skladu sa njenim ključnim državnim interesima i navodi da u Europi ima primjera gdje je država formalni vlasnik crkvene imovine.
U Francuskoj je francuska država nominalni vlasnik svih ovih katedrala i crkvenih objekata. Mislim, tako da to nije ništa neobično. Da sad država to daje na korišćenje, normalno ne pada u Francuskoj na pamet nikome da ospori korišćenje tih objekata za potrebe rimokatoličke crkve koja je tamo dominant. U ostalom, u Ustavu za Kraljevinu Crnu Goru to bilo vrlo jasno, precizirano i određeno. E sad, to implicira dosta problema ovih u kontekstu ovog novog zakona, ali ja sam rekao da je legitimno pravo države da uredi ta svojinska pitanja u vezi crkvenih objekata. To je stari problem i taj problem ne može do vijeka da se gura po te, uzimajući obje legitimne interese svih aktera u ovom sporu, i normalno računajući na pomoći Međunarodne zajednice, Savjeta Evrope, Venecijanske komisije i slično.
Profesor u penziji, bivši predsjednik Ustavnog suda Crne Gore Blagoje Mitrić ističe da istorijske činjenice ukazuju da je do pripajanja Srpskoj crkvi Crnogorska pravoslavna crkva bila nezavisna, kao i da je crkvena imovina bila i državna zbog specifičnog državnog uređenja.
Kralj Aleksandar 21. godine donio dekret da kaže Crnogorska autokefalna crkva ukida se i prisjedinje se Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ako ona nije postojala, onda kako je mogla da ukine? A postojala je jer Crna Gora je, kao što znaš, bila iako ima teokratska država. U jednoj ličnosti je bio i crkveni poglavari, svetovni vladari za vrijeme svih Petrovića. 1905. je donesen prvi ustav Crne Gore. I za se zove ustav za knjaženu Crnu Goru iz 1905. godine. U čijem je članu 40 stojalo, Crna Gora ima autokefalnu pravoslavnu crkvu, istočno pravoslavne vjere, svoju zastavu, te takve i takve boje i tako tačke.
Crna Gora nema namjeru da otmeni jedan metar tuđe teritorije, ali neće dozvoliti da se otima ono što joj pripada, poručuje predsjednik države Milo Đukanović na izbornoj konferenciji Demokratske partije socijalista u Beranama. Đukanović je kazao da Crna Gora mora opomenuti sve one koji žele da se miješaju u unutrašnja pitanja države.
Danas je vrijeme da shvate da nosili odijelo ili mantiju moraju jednako biti odgovorni pred državom Crnom Gorom. Moramo im poslati opomenu da je ovo posljednji trenutak da to shvate, da nas ne dovedu u neprijatnu situaciju da država Crna Gora mora raditi ono što mora raditi prema svakome, uključujući i one koje nose mantiju.
Episkop Budimljansko-Nikšićki Joanik je kazao da je vladi nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica pokušaj da se napravi presedan, kako bi onda, po istom tom modelu, na Kosovu srpske svetinje bile uzete i prepisane na Veliku Albaniju. Ovo što se događa sada, naglasio je Joanik, nije samo otimačina hramova i crkvenih zdanja i imanja, nego je i udar na pravoslavlje. Profesor Nebojša Vučinić smatra da nije isključeno da dođe do međunarodnog spora sa Srbijom oko pitanja prava svojine nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori.
Ali u ovom kontekstu mislim da je vrlo vrlo jasno, vrlo je legitimno pravo Crne Gore da uredi tu problematiku u skladu sa svojim državnim i nacionalnim interesima. Tu nema nikakve dileme. To je ono što kažu margin of appreciation, odnosno ta margina procjene koja... Ja mislim da taj zakon, kakav god da je, može da izdrži taj test koji bi eventualno se pojavio zakonitosti, proporcionalnosti, neophodnosti u demokratskom društvu ukoliko bi došlo do konkretnog spora pred sudom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A odnosima Srbije i Crne Gore, odnosno pravoslavnih crkava, bavio se i Teofil Pančić u novoj kolumni za naš radio pod nazivom Crkvene pare i pjemonske strasti.
U svetu pravoslavnih crkava na razne načine se rasli sa državama i etničkim nacijama čija imena nose, nije uvek lako i jednostavno na principijalan način aspektati međusobne odnose, uključujući i one imovinsko-pravne. Primjera je bezbroj uzduži popreko takozvanog pravoslavnog komandosa. Država tu može da se umeša krajnje obazrivo, vodeći računa da ne napravi više štete od kori. Hoće li Crna Gora naći pravu meru i način da uredi odnose unutar crnogorskog društva, između ostalog raspetljenog i po versko-konfesionalnom osnovu, to ostaje da se vidi. Nije po sebi problematično oponirati potezima i učitanim namerama tamošnje vlasti, ali ovo što sada dolazi iz Beograda, direktno se reflektujući na destabilizaciju odnosa unutar Crne Gore, ni po čemu ne ostavlja utisak konstruktivnog učestvovanja u rasvetljavanju jednog složenog i istorijski obremenjenog pitanja, nego po svakom mogućem aspektu deluje kao izraz rešenosti da se iz ruku ne ispusti jedan snažan mehanizam spoljnog uticaja na odnose u Crnoj Gori, kao i u nekim drugim državama u okruženju. A Srpska pravoslavna crkva, to jest jedan, najčešće najglasniji, deo njenog klera, nikada nije oklevala, niti bila nevoljna da posluži kao katalizator nacionalističke politike i pijemonskih ambicija raznih geografskih režima. Za sledeće nedelje na repertuaru će se naći nešto drugo, što ne znači da ovaj problem, u nemaloj meri veštački indukovan, neće ostati da tavori i tinja u stadijumu podgrejanosti, tako da bilo kada može da se aktivira. Ovakav način vođenja tobože nacionalne politike odavno je dokazano štetan za sve, a najštetniji za samu Srbiju. Ali koga je briga? Važno je da se taj karusel i dalje vrti u prazno, da ljudi imaju čime da se zabavljaju dok iza kulisa teku dubinski procesi druge vrste. Oni, na kraju kojih će svi, i vernici i nevernici ove ili one denominacije, ostati temeljicu praznih džepova.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na slobodnaevropa.org.
Nadam se da će postupajući sudac biti neko od autoriteta i integriteta i da neće dozvoliti da se opet pravi cirkus od suđenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Marija Lukić povodom vijesti da bi suđenje bivšem predsjedniku općine Brusu i funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke Milutinu Jeličiću Jutki, optuženom za spolno uznemiravanje, moglo biti premješteno u Beograd. Zbog tenzija i incidenata, kako u sudnici, tako i ispred suda, ročište je u ovom predmetu odlagano više puta. Sada je iz Osnovnog suda u Brusu u Beograd stigao zahtjev za izmještanjem suđenja. Iva Martinović je zabilježila.
Marija Lukić je inicijativu za izmještanje suđenja iz Brusa uputila još avgusta prošle godine, ali je sud u tom gradu to odbio. Sada vršilac dužnosti predsjednika Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu, Dragomir Milojević, za naš program potvrđuje da je upravo ovakav zahtjev iz Brusa stigao u taj sud.
Međutim, meni je stigao predmet, pa smo mi tražili da nam dostaje predmet. Ne može Vrhovni sud da odlučuje i bilo koji sud ne može da odlučuje bez predmeta, tako da čekamo predmet.
Pod kojim obrazloženjem je sud u Brusu traži izmeštanje?
Pa, vjerovatno zbog opšte atmosfere vezano za suđenje i zbog zainteresovanosti javnosti, vjerovatno sad sudija i osjeća neki pritisak.
Tenzije i incidenti od početka prate suđenje bivšem prvom čoveku opštine Brus Milutinu Jeličiću, kojeg je uz Mariju Lukić zbog polnog uznemiravanja prijavilo još 6 žena, ali su njihove krivične prijave odbačene pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza. Od zakazanih 5 ročišta u ovom predmetu čak 4 nisu održana. Pratili su i skupovi podrške nekadašnjem predsjedniku opštine, koji je ostavku na tu funkciju podneo 11. marta nakon što je završio na sudu. Na posljednjem pretresu, na kojem je trebalo da svedoče žene koje su Jeličića optužile za seksualno uznemiravanje, ispred suda se okupila grupa ljudi u majicama Pravda za Jutku, ali i organizacije koje su iz Beograda otišle da podrže Mariju Lukić. Istovremeno u sudnici su Jeličić i njegovi advokati prema rečima Marije Lukić grubo vređali i nju i svedokinje, zbog čega je suđenje prekinuto. Tada je advokat Marije Lukić Borivoje Borović tražio izuzeće postupajućeg sudije Mladena Tivsarevića, kao i predsjednice suda Ljiljane Stanković, jer je, kako je naveo, u bliskim prijateljskim odnosima sa Jeličićem.
Smatram se da ne mogu izneti taj postupak zbog pritisaka koje okrivlje Jutka vrši na sud, ne samo preko svojih ljudi, već i na druge načine.
Navodeći da Jeličić, iako je podneo ostavku na mesto prvog čoveka Brusa, i dalje ima podršku vlasti, Borović najavljuje da će, ukoliko Vrhovni kasacioni sud odluči da izmesti suđenje u Beograd, tražiti da se javno snimaju glavni pretresi.
Ova odluka koja je specifična i vrlo retko se dešava da se odredi delegacija nadležnosti nekoga suda, govori u prilog tome da je sve do sada bilo neregularno, da ti lokalni moćnici uz podršku kriminalnih krugova vrše pritisak ne samo na oštećenu, već očigledno i na sud, i da će ovim putem to biti razrešeno.
Sama Marija Lukić, baš kao i druge žene koje su odlučile da javno progovore o onome kroz što su prošle, bile su, kako su svedočile za naš program, izložene brojnim pritiscima i pretnjama u brusu.
Nije očekivala sam, ali nisam očekivala da će i trajati ovako dugo. Pretnje su uglavnom na društvenim mrežama sa lažnih profila. Tu su salve laži na račun moje porodice, mene, na račun onih koji me podržavaju. Nekako sam na to oguglala. Te direktne pretnje koje sam imala i koje dobijam sam prijavljivala, mada ne mogu da kažem da to institucije rade nešto jer se apsolutno ništa ne dešava, sve se završava na nekim upozorenjima. Videli ste situaciju ispred suda i to pred kamerama, možete misliti što se dešava kad kamere nisu uključene.
Ispred zgrade osnovnog suda u Brusu je na ročištu krajem maja došlo i do fizičkog sukoba dvojice muškaraca. Grupa koja je došla da podrži Jeličića grubo je vređala predstavnike organizacija koje su iz Beograda došle da podrže Mariju Lukić. Među njima je bila i Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.
Ono što se vidi jeste da ta grupa ljudi koji su bili tu, dakle pre svega muškaraca, da podrže Jeličića, to su ljudi koji nemaju osjećaj uopšte o tome šta je nasilje prema ženama, šta je seksualno uznemiravanje, koji su i nas dok smo tamo stajale, vređali, upravo radili sve ono zbog čega je Jeličić optužen.
Prema podacima koje je oktobra 2018. objavio Autonomni ženski centar, gotovo 80% mladih, prvenstveno devojaka, doživelo je neki oblik polnog uznemiravanja, a svaka treća devojka ima iskustvo neželjenog dodirivanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bivši hrvatski premijer i bivši predsjednik SDP-a Zoran Milanović najavio je svoju kandidaturu na predsjedničkim izborima. Analitičari se pitaju što sa svojom kandidaturom čeka aktualna hrvatska predsjednica, priredio Eni Zebić.
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš program skicirao je ring za predstojeću kampanju.
I dalje situacija je takva da je sadašnja predsjednica favoritkinja, što zna i svi osim nje, izgleda se ona ne usuđuje kandidirati. Sad je paradoks u tomu da je Milanović krenuo ofanzivu i zapravo nju natjerao defanzivu. I drugi paradoks je u tomu što se on kandidirao sa kvalitetama koje se očekuju od premijera, a kandidira se za predsjednika. S treće strane, mi ne znamo ko su ostali kandidati, a moje razumijevanje je ako bude važan treći kandidat Škoro, onda je Milanovića kandidatura promašena i on sa Škorom naprosto svojim načinom govora nema što tražiti. Ako bude treći kandidat Kolakušić, onda svojom borbenošću Milanović ima što reći.
On je upozorio da se Milanović odbija deklarirati kao ljevičar, iako želi potporu ljevice, a da mu je slogan kampanje predsjednik s karakterom tipični mačo slogan koji više vuče prema desnici. Bivša premijerka i bivša predsjednica HDZ-a, politička analitičarka Jadranka Kosor, za naš program kaže kako će ova kampanja biti sraz dviju stranaka, HDZ-a i SDP-a, a ne samo dvoje kandidata. Njoj je enigma zašto Kolinda Grabar-Kitarović nije ranije najavila svoju kandidaturu, već je dopustila da je Milanović preduhitri.
Ja mislim da ona trebala prije, odnosno kako je najavila, reći da želim drugi mandat i nastaviti i dalje u kampanji, jer mislim da je 4,5 godine zapravo i bila u kampanji za drugi mandat. Očekujem da će se oni čuvati kako je god moguće da ne nasrnu jedno na drugo, ali to će biti neminovno u drugom krugu. Pretpostavljam da će njih dvoje ići u drugi krug ako Kolinda Grabar-Kitarović bude išla uopće u trku.
jer mnogo je toga nejasno. Ona podsjeća da su svi dosadašnji predsjednici 6 mjeseci pred kraj mandata najavljivali svoj interes za novi mandat, da je Vladimir Šeks izišao sa pričom da netko širi lažne vijesti da postoje kompromitirajući materijali o predsjednici, a da je njezin bivši savjetnik Mate Radeljić, koji je nedavno ispraćen sa Pantovčaka sa brojnim optužbama, upravo pozvan na prijem povodom Dana državnosti, dok primjerice ona kao bivša premijerka nije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
Iz sadržaja izdvajamo. U Dnevniku je Ljiljana Stojanović, urednica Regionalne informativne agencije Jugpress, prvog online medija južno od Beograda, među ostalim zapisala.
Bila sam prošle nedelje u Prištini. Albancima sa kojima sam razgovarala kažu da su takse štetne za ljude na Kosovu. U Srbiji isto govore. Obični ljudi. Njih to pogađa najviše.
Clinton i Albright boravili su u Prištini u sedmici na izmaku i poručili građanima Kosova, budućnost je na vama. A Matthew Palmer u intervju za Radija Slobodna Evropa pozvao je Kosovo i Srbiju da se vrate za pregovarački sto.
U najboljem slučaju to bi značilo obostrano priznanje i otvaranje puta za evropske integracije i Kosova i Srbije.
Govorimo i o novim tenzijama na relaciji Beograd-Podgorica, u čijem je srcu Srpska pravoslavna crkva. Ulje na vatru dolila je izjava da je, citat, Crna Gora klasična srpska država. Završen citat. Pisac Đuro Radosavović.
Takve izjave su doprinijele da se Crna Gora i Srbije udaljavaju jedne od druge.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Dnevnik je u sedmici na izmaku vodila Ljiljana Stojanović, urednica Regionalne informativne agencije Jugpress, mediji nevladine organizacije, prvog online medija južno od Beograda.
Nasilja ima svuda, u svakodnevnoj komunikaciji, odnosima među ljudima, u nastupima političara. Najviše ga ima na televizijama koje su usko povezane sa vlašću, a pri tome arče nacionalno dobro i benefite, frekvenciju, novac iz budžeta. Vrišti sa stranica tabloida koji dobijaju novac na konkursima za sufinansiranje javnog interesa u medijskim sadržajima i ne samo novac iz budžeta Republike, već i od lokalnih samouprava. Zapravo, pojedini mediji u Srbiji su najveći promoteri svake vrste nasilja. U naslovima sve nije brutalno, na fotografijama koje vrište sa naslovnih strana, u realitijima, u takozvanim zabavnim emisijama. Sve je postalo nasilje. Stvorili smo takav ambijent mladim i deci da onaj ko nije nasilan postaje izopšten od svojih drugara i drugarica. Po principu ili si ko mi ili si protiv nas. Bila sam prošle nedelje u Prištini. Albancima sa kojima sam razgovarala kažu da su takse štetne za ljude na Kosovu. U Srbiji isto govore, obični ljudi, njih to pogađa najviše. Ali takse su očigledno ipak dobre za nekog. Roba se sada na Kosovu uvozi preko Makedonije, Crne Gore i Albanije. I svuda su u taj biznis umešana nečija braća. Izgleda da na ovom brdovitom Balkanu braća najbolje se rađuju. A narodu na sve strane daš nasilje u medijima i političkim govorima i zaborave da nemaju leba da jedu. A o godišnjici procesa možda drugi put. Da li je zapravo oduvek nečija ideja bila da što manje ljudi bude na ulicama, a da protesti kao traju? Jedino logično pitanje je posle ovih 6 mjeseci. Nedelja 9.6.2019. Srbija se guši u tonama otpada. Da li je to nova vest? Ne. Da li će se nešto bitno promeniti? Ne. Da li se neko zbog toga brine? Ne. U Srbiji se uništava zelenilo, šume, reke, gradovi, sela. Ideja je da svuda budu behaton ploča i stevi sa mini hidroelektranama, jer u Srbiji je najvažniji profit. U njemu su naravno ekipe, velike ili male, one gore ili one na lokalu, svejedno. Prati uspeh u hijerarhiji vlasti i prati štokove opranih para, jednostavno. A narod, pa narod može da priča najzvanično i da opet glasa. Ponedeljak 10.6.2019. godine. Leskovački povrtari su očajni. Džaba ulaganje u plastenike i naporan rad u njima. Veliki računi za struju, za zagrevanje rasada u hladnim danima. Kada stigne vreme za prodaju, cene na pijaci obaraju uvoznici i povrće iz inostranstva. Da li neko stvarno veruje da oni to čine na svoju ruku i bez direktne sprege sa važnim ljudima na vrhu raznih institucija? Zato Leskovac povrtari i treba da rade u fabrikama iz domena šrafovske proizvodnje za bedne plate i svakodnevna maltretiranja, jer tako su tražili. Utorak 11.6. Da li će preživeti lokalni mediji koji svoj posao rade na profesionalan način i u skladu sa novinarskim kodeksom? Teško. Zaslugu imaju podjednako i oni kojih na sve načine guše, pre svega uz financijske pritiske i istrpljivanja, svakodnevne pretnje i šikaniranja, ali i oni koji se kao zalažu za njihov opstanak, a fondove ipak daju velikima. Biti profesionalan medij i novinar u kalu znači da ili nisi normalan ili si budala. Razlika je mala, ali sloboda nema cenu, istina je velika. Sreda 12.6.2019. Crna Gora je najgora na svetu jer petlja nešto oko crkvene imovine, u tome izgleda suština sporenja i frke koja se diže u medijima. Ali Crna Gora je zabranila slobodno i celodnevno prikazivanje realitija. Zamislite, oni bre nisu normalni. Ko da vode računa o svojoj deci i ne žele da promovišu, bar ne slobodno, ono što u zemlji Srbiji vrišti sa ekrana i kioska. Za danas je pitanje šta tačno znači strane investicije u Srbiji, a pitanje nije slučajno, vidimo to na svakom koraku. Jednostavno, od vašeg poreza političari daju novac nekom stranom investitoru da bi vas pre će biti vaše dete, zato što je ono mlađe od 30 godina zaposlio, malo plaćao, ne poštujući njegova radna prava čak i po aktuelnom zakonu koji je zapravo napisan za investitore. I za sve to plaća zaposlene od onih para koje je država njima uzela kroz poreze na početku ove priče. Znači, sami sebe plaćate da nekome služite, pa vi vidite šta nije u redu sa svima nama. Četvrtak 13.6.2019. Nažalost, moram da vam kažem da ne znam kako ću da naći posao u Srbiji sa ovakvom majkom. Kažem sinu i ćerki dok ispijamo kafu u malom kafiću, da vršimo primopredaju torbe sa domaćom hranom i roditeljskih saveta, brige i ljubavi u prestonici. On priprema master na jednom državnom fakultetu, ona daje ispite sa četvrte godine na drugom. Oboje na Beogradskom univerzitetu. A majka u provinciji radi ono što joj je posao. Pisa i o tome piše. Zamislite, oni misle da je sve to ok i da ne treba da bude drugačije, a posao. Ako ga nema ovde, bit će ga negde drugde. Valjda je svet pun mogućnosti. A Srbija se valjda iz tog sveta onda voli. Petak, 14.6.2019. Nasilje postoje svakodnevice u Srbiji. Krug ove sedmice se zatvara. Opet je neko na televiziji sa javnom frekvencijom i upumpanim javnim novcem bio nasilan. Rođaci, džaba vam svi zakoni odbori ako nasilje promovišete na sve moguće načine u javnoj sferi i na svim nivoima. Srbija, zemlja obećana. A to što su u Prištini slavili ovih dana 20 godina od ulaska NATO, pa slavilo se u Srbiji početak bombardovanja vojnom paradom onoma do Nišu. Svako slavi ono što ima. A politika je umetnost mogućeg. Ne svakodnevno vrištenje za domaću upotrebu i promocija straha kod svog stanovništva. Tu je ta direktna veza između prošlog i ovog petka. Nasilje i strah. Zapravo, to o čemu vi pričate je sve praznija teritorija i sa jedne i sa druge strane, jer mladi više ne žele da ovde služe vašim ciljevima. A napolju lipe tako lepo mirišu. Uživajte u tom mirisu dok ih ne poseku i postave behaton ploče. Život je ipak čudesna i divna pojava. Živite ga!
Bio je to dnevnik koji je vodila Ljiljana Stojanović, urednica regionalne informativne agencije Jug Press, prvog online medija južno od Beograda, od subote 15. do petka 22. juna. Dnevnik će pisati Zorka Kovačević, prevoditeljica iz Podgorice.
slobodnaevropa.org.
U Prištini je 12. juna održana centralna manifestacija povodom 20 godina od ulaska međunarodnih mirovnih snaga KFOR-a, dva dana nakon donošenja rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Na centralnom trgu Skenderberg ispred nacionalnog pozorišta među gostima su bili bivši američki predsjednik Bill Clinton, bivša državna sekretarka Madeleine Albright, bivši komandant NATO-a Wesley Clark i bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Amra Zajneli prenosi atmosferu iz glavnog grada Kosova nakon dolaska Billa Clintona.
Uz aplauz i uzvike USA, okupljeni građani i gosti u Prištini dočekali su na centralnoj manifestaciji povodom 20 godina ulaska NATO snaga na Kosovo glavne aktere koji su doprinijeli oslobađanju američkog predsjednika Billa Clintona, njegovu državnu sekretarku Madeleine Albright i generala Wesleya Clarka koji je komandovao NATO snagama tokom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine.
I love this country. And it will always be one of the great honors of my life.
Volim ovu zemlju i uvek će mi biti jedna od najvećih časti u mom životu što sam stao uz vas protiv etničkog čišćenja i za slobodu, kazao je bivši američki predsjednik Bill Clinton okupljenima na početku njegovog govora. Albright je rekla da odluka o bombardovanju nije bila laka i da je usledila nakon mnogih diskusija jer je Clinton teo da se osigura da je Kosovo bezbedno.
And on the night the bombing started, he called me in the middle of the night.
U noći kada je bombardovanje počelo, pozvao me u sred noći i rekao: Madeleine, avioni su poletili, radimo pravu stvar. I rekla sam: da, predsjedniče, radimo pravu stvar. Ispričala Albright prilikom pozivanja Clintona za govornicom. 19 godina od kako sam izašao iz Bele kuće, od najlepših stvari koje mi se dešavaju, a toga ima često u toku godine, je kada mi neko priđe na ulicama Njujorka, nekad negde drugo u svetu, u hotelskom liftu, a u jednom slučaju u restoranu kada me konobar primetio, prišao i kleknuo i zafalio mi se. To je prelepa stvar. Ali ono što zaista želim, a volim da imam Kosovare i Albance u Njujorku jer podržavam migraciju i mislim da nam je potrebna, ali želim da svaka mlada osoba u ovoj zemlji ima jednake mogućnosti da odluči da ostane ovde, da radi, da podiže porodicu ovde, da gradi budućnost, poručuje Clinton. Kazao je i kako ga slika iz Prištine uslikana nakon rata u njegovoj kancelariji u Njujorku svakodnevno podseća na iskrenu svrhu politike i kada je opravdano koristiti snagu i odbranu za nevine. Kako je dodao, 79 dana vazdušnih napada NATO-a su možda dobili ovaj rat, ali samo građani Kosova su mogli da postignu mir. 20 godina kasnije mislim da ste odradili dobar posao u osvajanju mira, kazao je Clinton. Poručivši da se ljudi moraju boriti za ono u što veruju da je ispravno, dodao je da nije želeo da se 20. vek završi krvavim greškama tog veka i da nije želeo da nakon Bosne i Kosovo doživi etničko čišćenje.
The bloodiest century in Europe's history.
Najkrvaviji vek u evropskoj istoriji se nije završio ponavljanjem, već nadom za obnovom. Sjedinjene Američke Države su bile uz vas od tada, bez obzira koja partija je bila u Beloj kući ili koja je kontrolisala kongres, kazuje Clinton. Dodao je da Kosovo treba da bude zahvalno što je tokom ovih 20 godina mir održan, što nije bilo sistematskog etničkog čišćenja ili uništavanja imovine, a zašto je, kako je dodao, zaslužan sam narod Kosova. Nije teo da kaže šta treba da se uradi kako bi se prevazišli izazovi, navodi da je to na samom Kosovu, ali je poručio Kosovu da razmišlja na sve ono što može da postigne zajedno. U svom obraćanju Madeleine Albright je rekla da je rat na Kosovu bio sukob između varvarskog ubijenja i neophodne sile, između zlobne netolerancije i poštovanja ljudskih prava i između tiranije i demokratije.
We prevailed because our alliance was unified and strong.
Prevladali smo zato što je naš savez bio jedinstven i jak. Još važnije, uspeli smo jer je naš cilj bio pravedan i zbog naroda Kosova. Pored svih pitanja taktike i politike, naša kampanja je bila zasnovana na osnovnom pitanju pravde. Sa najvećim svjetskim saveznicima koji su posmatrali, a cijela etnička zajednica zlostavljena i isterana iz kuće u dvorištu NATO-a, odgovor je morao da bude ne, Kazala je Albright dodajući da je bombardovanjem dokazano svetu šta je sve moguće kada diplomatija i snaga zajedno deluju. Istakla je da je narod Kosova u zadnje dve decenije pokazao svetu da je posvećeno miru, izgradnji, demokratije i države. Nikada vas nećemo zaboraviti, ali vaša budućnost zavisi od vas samih, poručila je Albright. Predsjednik Kosova Hašim Tači je istakao da ono što se desilo u proleću 99. je bio veliki i izvanredan korak. Bio je to odlučujući korak za spasavanje čitavog naroda, kako bi se omogućilo zlu da doživi poraz, a svima nama pružila istorijska mogućnost da izgradimo budućnost za buduće generacije, kazuje Tači. On je ovom prilikom kazuje da je Kosovo spremno da razgovara sa Srbijom u cilju postizanja sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa. Centralnoj ceremoniji u Prištini prisustvovali su i gosti iz regiona, Stepan Mesić, Edi Rama, Iljir Meta, te strani ambasadori na Kosovu, evropski i američki zvaničnici. Predvođene SAD-om, još 18 saveznika NATO je 78 dana bombardovalo srpske policijske i vojne ciljeve na Kosovu i u Srbiji. Bombardovanje SR Jugoslavije u martu 99. usledilo nakon višemesečnih sukoba srpskih snaga i snaga kosovskih Albanaca, kada je ubijeno preko 1500 Albanaca, oko 400.000 proterano iz svojih kuća. Za razliku od lidera kosovskih Albanaca, tadašnji predsjednik Milošević je odbio napore međunarodne zajednice za uspostavljanje mira, što je doprinulo odluci o bombardovanju srpskih vojnih i policijskih ciljeva. Istovremeno, rat na Kosovu je bio nastavljen. 9. juna srpska strana potpisuje Kumnovski sporazum i biva primorena da povuče snage sa Kosova. Time su se stvorili uslovi za povratak oko milion kosovskih Albanaca koji su nasilno bili proterani sa Kosova, a dan kasnije Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je usvojio rezoluciju čime se uspostavila privremena UN administracija na Kosovu. Na današnji dan, pre tačno 20 godina, ušle su i prve NATO snage, KFOR. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Matthew Palmer u intervju za kosovski servis Radija Slobodna Evropa tokom posjete Prištini pozvao je Kosovo i Srbiju da se vrate za pregovarački sto, navodeći da je najbolje rješenje obostrano priznanje. Ponovo je poručio kosovskim vlastima da moraju da ukinu uvozne takse od 100% na robu iz Srbije koju je vlada Kosova uvela u decembru prošle godine kako bi se dijalog sa Beogradom nastavio. Još jednom Amra Zajneli prenosi detalje.
Pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Matthew Palmer u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio da Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju dijalog koji vodi Evropska unija i da smatraju da je za budućnost Kosova i Srbije fundamentalno da se pronađe način za normalizaciju odnosa.
Ideally, that would mean...
U najboljem slučaju to bi značilo obostrano priznanje i otvaranje puta za evropske integracije i Kosova i Srbije. Povratak za sto od suštinskog značaja za ovo, a to će zahtevati suspenziju taksi ili uklanjanje prepreke u cilju napretka.
There's no other path forward.
Za Kosovo nema drugog puta napred osim dijaloga sa Srbijom i normalizacije tih odnosa i nadamo se da će se time krenuti što pre moguće, poručuje Palmer. Na pitanje da li je za Sjedinjene Države ukidanje takse apsolutni uslov za nastavak dijaloga što zahteva Srbija, Palmer je rekao da u ovom trenutku ne vidi drugi izbor.
Whether that's fair or not is a different question.
Da li je to fair ili ne, to je drugo pitanje, ali taksa je prepreka na pretku, ona ne ide u korist Kosova ni na koji način. To je odluka koju Kosovo treba da donese na osnovu kolektivnog razumevanja i najboljih interesa Kosova. Razumemo da su takse veoma popularne i razumemo zašto, ali ohrabrujemo ljude i politički lideri birača na Kosovu da dobro sagledaju ove takse. Ako se to sagleda na jasan način, mislim da će podeliti zaključak sa nama, a on je da takse ne pomažu Kosovu da krene napred onako kako bi trebalo. Palmer je u nekoliko navrata rekao da mora da se pronađe način da se dve strane vrate za sto i da razgovaraju o suštinskim pitanjima. Na pitanje da li je šatal diplomatija način da se dve strane vrate za sto, on je odgovorio da je bio u Beogradu i da se upravo sada nalazi u Prištini, ali da pre svega održava razgovore sa obema stranama o procesu dijaloga i o tome kako napred. Pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Palmer je kazao da između Prištine i Beograda treba da dođe do dogovora i da je to potpuno moguće ukoliko dve strane sednu za sto i uz dobru volju pregovaraju o načinu za postizanje sporazuma koji će biti u korist obe strane.
I can't tell you what that agreement is.
Ne mogu vam reći kakav je to dogovor, ne mogu vam reći koji su njegovi elementi. Za Sjedinjene Države idealno bi bilo da vidimo da je obostrano priznanje osnova za sporazum, što će obema državama čvrsto omogućiti evropski put. Sjedinjene Američke Države nisu spremne da zapečate bilo kakav sporazum Kosova i Srbije. Ono o čemu smo govorili jeste da želimo da vidimo sporazum koji je trajan u lokalnom vlasništvu, fair, pravedan i sprovodljiv. Sporazum kojeg će javnost na obe strane da shvati i prihvati.
If we have concerns about the particulars of any agreement,
ukoliko budemo imali zabrinutosti u vezi pojedinosti bilo kog sporazuma, identifikovaćemo i radićemo sa strankama na njihovom rešavanju. a na pitanje ukoliko se konačni sporazum bude odnosio na promjenu granica, podelu, korekciju ili razgraničenje, da li će Sjedinjene Američke Države podržati takav jedan sporazum, Palmer je odgovorio.
Determining borders is a sovereign right.
Određivanje granica je suvereno pravo i to je nešto što Kosovo kontroliše i određuje. Ukoliko Kosovo izabere u sklopu suverenog prava da sa Srbijom diskutuje o granicama, to je izbor Kosova. Mi podržavamo pregovarački proces Beograda i Prištine koji će doprinijeti potpunoj normalizaciji odnosa. To znači da će bilo kakav sporazum biti multidimenzionalni, imaće političku i bezbednostnu komponentu, ali i kulturološku, ekonomsku, trgovinsku. Dakle, ne radi se o nekom prostom pitanju. Da li će također uključiti pitanje demarkacije granice Kosova i Srbije, to je na stranama da odluče i slože se. Sjedinjene Američke Države žele proces koji će imati podršku na obe strane, poručuje Palmer. On je također kazao da podržava svaki napor koji evropski partneri poduzimaju kako bi se krenulo napred sa procesom, a kao što je inicijativa Merkel-Macron. Na pitanje da li ova inicijativa može da zameni sami briselski dijalog, on je rekao da ne misli da je to namera ovog procesa.
That's not what I believe.
Ne verujem da Berlin i Paris to rade, osim što podržavaju briselski proces, mišljenja je Palmer. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Ministarstva spoljnih poslova i vlade Srbije nije stigao odgovor na upit Radija Slobodna Evropa kakav je stav zvaničnog Beograda prema izjavi generalnog sekretara predsjednika Srbije Nikole Selakovića da je Crna Gora klasična srpska država. Osude i izjave stižu iz Podgorice, odakle je Socijaldemokratska partija tražila da se od ambasadora Srbije u Crnoj Gori pod hitnom postupku zatraži izjašnjenje da li je ovo i zvaničan stav države Srbije. Tenzije na liniji Beograd-Podgorica pojačane su nakon usvajanja prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, čemu se oštro protivi Srpska pravoslavna crkva, te najave predsjednika Mila Đukanovića da će obnoviti autokefalnost Crnogorske crkve. Iva Martinović.
Opisujući Crnu Goru kao klasičnu srpsku državu u kojoj i dan danas posle svega živi 31% Srba, generalni sekretar predsjednika Srbije za RTS još pojasnio.
To znači da je od svog postanja kao država se dičila srpskim identitetom.
Kad god se govorilo ovim rečnikom, gubile su se karte, kaže crnogorski pisac Đuro Radosavović.
Takve izjave su doprinijele da se Crna Gora i Srbije udaljavaju jedne od drugih.
Seška Stanojlović iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Selakovićevu izjavu čita u kontekstu nepristajanja na državnu samostalnost Crne Gore.
To je ta trajna aspiracija srpske konzervativne, desne, akademske, crkvene elite. Oni jednostavno ne mogu da se pomire sa nezavisnosti Crne Gore.
Prilika i povod ovoga puta su tenzije na liniji Srpska pravoslavna crkva, vlast u Podgorici, koje su počele od kada je sredinom maja ta država usvojila predlog zakona o slobodi veroispovesti, a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio obnavljanje autokefalnosti Crnogorske crkve.
Veliki deo javnosti u Srbiji uopšte ne zna da je Crnogorska pravoslavna crkva svoju samostalnost položila na oltar zajedničke države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Naravno da sa svojom obnovljenom državnošću Crna Gora bi svakako želela da zaokruži i tim obnavljanjem samostalne crkve.
Tome se uz predlog zakona o slobodi veroispovesti koji predviđa da će svi verski objekti u Crnoj Gori biti prepoznati kao državna imovina ukoliko verske zajednice ne budu dokazale da su bili njeni vlasnici pre 1918. oštro protivi Srpska crkva i Mitropolija Crnogorsko-Primorska na čelu sa Amfilohijem Radovićem, koja navodi da država planira da joj otme imovinu. Istim je povodom predsjednik Srpskog nacionalnog saveta u Crnoj Gori, Momčilo Voksanović, pisao predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Zamolio ga je da, citat, sav državnički kapacitet uključi u nastojanje da se u Crnoj Gori očuva srpski narodni identitet i zaštiti Srpska pravoslavna crkva.
To je veoma ozbiljno i teško pitanje za nas, pitanje srpskog naroda u Crnoj Gori. Vidjet ćemo kako i na koji način svom narodu da pomognemo, a da se ne mešamo unutrašnje stvari druge države.
Rekao je Vučić u izjavi novinarima. U Crnoj Gori, nakon teških optužbi Amfilohija na račun predsjednika Mila Đukanovića, Mitropolija Crnogorsko-Primorska u subotu 15. juna u Podgorici organizuje skup pod nazivom Za odbranu vere i svetinja. Podrška im stiže od poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja.
Naravno da podržavam naše episkope i srpski narod i molim se za njih. To je jedno bezakonje koje dolazi od ljudi koje ne može niko da shvati, kao ni to šta je razlog i motiv tome.
Pitanje ko polaže pravo na crkvenu imovinu u Crnoj Gori duže vreme tema rasprava, pa je tako prošle godine u Podgorici organizovano potpisivanje peticije da se verski objekti i imovina, kojom u većini slučajeva u toj zemlji gazduje Srpska crkva, vrate u vlasništvo države Crne Gore koje su pripadali pre 1918. Sam zakon trenutno razmatra Venecijanska komisija, čije se mišljenje očekuje krajem juna. Najavljujući obnavljanje autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, Đukanović je oštro kritikovao delovanje Srpske crkve u Crnoj Gori, nazivajući je čuvarem infrastrukture Velike Srbije.
Za sada, naglašavam to za sada, Srbija je odustala od nekog ratnog rešavanja svog nacionalnog pitanja, ali koristi sve moguće instrumente uticaja na srpske zajednice u svim državama u okruženju.
Uz duhovno tu je imovinsko pitanje. Iz Crnogorske pravoslavne crkve su još 2005. Vrhovnom državnom tužiloštvu podneli krivičnu prijavu protiv nepoznatih službenika uprave za nekretnine u Danilovgradu, jer su, kako su saopštili, Donji i Gornji manastir Ostrog nezakonito upisali na ime Srpske crkve u Crnoj Gori.
To uopšte nisu mali posjedi. U Crnoj Gori crkvena zemlja na dobrim lokacijama i priliv novca iz Ostroga, Svetinskog manastira i ostalih crkava.
Navodi Đuro Radosavović. Nervozu u redovima Srpske crkve pojačalo je prema oceni Seške Stanojlović i nedavno priznanje Ukrajinske pravoslavne crkve od strane Vaseljenskog patrijarha, što bi, kako navodi, mogao biti uvod u obnovu autokefalnosti Crnogorske crkve i dodelu iste Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Svemu pobrojanom oštro se protive i Srpska i Ruska pravoslavna crkva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Hrvatska se riješila još jednog recidiva 90-ih. Grad Virovitica promijenio ime ulici ustaškog političara i potpisnika rasnih zakona Mile Budaka. Troškove promjene dokumenata za stanovnike te ulice platit će grad Virovitica. Predstavnici srpske manjine u gradu pozdravljaju odluku, ali im je žao što je toliko dugo trebalo da se donese. Eniš Zebić.
Ustaški političar, potpisnik rasnih zakona, ali književnik Mile Budak ostao jednoglasnom odlukom gradskog vijeća Virovitice bez svoje ulice u tom slavonskom gradu. Nakon 10-godišnje borbe ulici je vraćeno staro ime po književniku za djecu Mati Lovraku. Troškove promjene dokumenata zbog nove adrese platit će grad. Zamjenik župana Virovitičko-podravske županije iz redova srpske manjine i bivši dugogodišnji predsjednik županijskog vijeća srpske nacionalne manjine Igor Pavković u izjavi za naš program pozdravlja ovu odluku, ali žali što nije donesena i ranije.
Meni je drago da je promijenjen naziv ulice. Ja znam da postoje ljudi i grupacije koje smatraju da Mile Budak nije bio samo ono za što ga se smatra, nego da je to bio i književnik i pjesnik. Međutim, žao mi je što ga se nije poznavalo i slavilo iz te njegove pjesničke epopeje, nego iz one državničke na suprotnoj strani od prave strane u Drugom svjetskom ratu. I meni je drago što ti recidivi prošlosti se više ne nalaze na imenima ulica i trgova i drugog komentara nemam. Drago mi je što je toliko dugo trajalo, ali ipak drago mi je što je završeno.
Predsjednik nevladine udruge Antifašistička liga Hrvatske Zoran Pusić u izjavi za naš program također misli da motivi lokalnih vlasti u 90-ima da Budaku daju ulice nisu bili književni, već politički.
Niko nikada nije pročitao jedan redak od Budakovih knjiga, od svih ovih koje se zalažu za njegove ulice. Za njegove ulice se zalažu ne zbog toga što smatraju da je nepravedno potisnut veliki književnik, nego upravo zbog stvari koje nema nijeke veze sa književnošću, ali sa širenjem mržnje imaju i tekako puno veze.
Pusić je u ovom kontekstu podsjetio na nedavne humanističke i antinacionalistički intonirane izjave supetarske gradonačelnice Ivane Marković povodom napada torcidaša na sezonce od kojih su neki govorili ekavicom.
To su pojedinačni slučajevi iz kojeg je teško zaključiti trend. Ja mislim da je ova promjena natrag u Matu Lovraka po mom mišljenju dobra, ali nije svakako jedan siguran pokazatelj koji bi rekao stvari su se počele mijenjati na bolje. bio bi jako oprezan kod toga.
U 90-ima je Budak dobio 20 ulica po Hrvatskoj, a još uvijek ih je ostalo još gotovo pola tog broja. Grad Komiža na Visu promijenio je ime ulici Mile Budaka prošle godine, a kako je tako bio nazvan nastavak ulice Matije Gubca, sada se cijela ta ulica zove ulica Matije Gubca. U Pakoštanima smo ulicu Mile Budaka našli u nedalekom naselju Drage, iako su ranije prema medijima bile čak dvije. A ulice takvog imena po Hrvatskoj postoje još u Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Pagu, Sisku, Pleternici, Jasenicama, Lovincu i u naselju Rušćica u maloj slavonskoj općini Klakar. Budak je bio pripadnik ustaškog pokreta i prije okupacije Jugoslavije, a nakon proglašenja kvisliške NDH bio je ministar prosvjete pa vanjskih poslova, a 43. se povukao iz aktivne politike. Nakon propasti NDH bježi u Austriju, otkud ga izručuju jugoslavenskim vlastima. U lipnju 45. osuđen je na smrt vješanjem zbog veleizdaje i ratnih zločina i sahranjen na nepoznatom mjestu. Iza 90. njegova se književna djela ponovno tiskaju, rehabilitiran je kao autor, a bilo je pokušaja da se uz rehabilitaciju književnika Budaka rehabilitira i političar Budak. Virovitičke gradske vlasti dale su ulicu 1992. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.